Գլուխ 16-րդ. Վանական Բերտոլտ Շվարցի անվան հանրակացարանը. Իպոլիտ Մատվեևիչի և Օստապը, իրար նեղելով, կանգնել էին կոշտ վագոնի բաց պատուհանի առջև և ուշադիր նայում էին հողաթմբերից դանդաղորեն վայր իջնող կովերին, շատ երև անտառին, ամառանոցային տախտակյա կառամատույցներին. Ճանապարհային բոլոր անեկդոտները արդեն պատմել վերջացրել էին. Երեքշաբթի օրվա Ստարգորոդյան Պրավդան կարդացվել էր մինչև հայտարարությունները և ծածկվել յուղի բծերով. Բոլոր ճտերը, ձվերը և զիթապտուղները կերվել էին. Մնացել էր ամենատանջալից ուղեմասը, Մոսկվա հասնելու վերջին ժամը. Ցանցառ անտառակներից և պուրակներից թմբի վրա էին ցատկում զվարթ ամառանոցներ. Նրանց մեջ կային փայտյա պալատներ, որոնք փայլում էին վերանդաների ապակիներով և նոր ներկած երկաթյա կտուրներով. Կային և փայտյա հասարակ շինություններ, պստլիկ քառակուսի լուսամուտներով, իսկական ծուղակներ հովեքների համար. Այն պահին, երբ ուղևորները գիտակների տեսք ընդունած դիտում էին հորիզոնը և խեղաթյուրելով մտքում պահպանված կալկայի ճակատամարտի հիշողությունները միմյանց պատմում էին Մոսկվայի անցյալի և ներկայի մասին, Իպոլիտ Մատվեևիչը համառորեն ջանում էր պատկերացնել իրեն կահույքի թանգարանը. Թանգարանը պատկերանում էր նրա բազմավերստ միջանցքի ձևով, որի պատերի երկարությամբ ցանկաշարով կանգնել էին աթոռները. Վորոբյանինովը ինքն իրեն տեսնում էր նրանց արանքով արագորեն քայլելիս. «Թե ինչպես կլինի թանգարանի բանը, հայտնի չէ»։ «Գլուխ կգա»,  անհանգիստ հարցնում էր նա։ «Ժամանակն է պարա գլուխ, որ դուք բուժվեք էլեկտրականությամբ. Ժամանակից շուտ հիստերիկաներ մի սարքեք. Եթե չեք կարող ապրումներ չունենալ, ապա ունեցեք լուրում մունջ»։ Գնացքը ցատկոտում էր սելակների վրայով։ Նրան տեսնելուն պես սեմաֆորները բացում էին բերանները։ Գծերը շատանում էին, զգացվում էր երկաթուղային մեծ հանգույցի մոտիկությունը։ Կանաչը չքացավ, նրան փոխարինեց մետաղախարամը։ Սուլում էին մանևրող շոգեքարշերը, սլաքավարները շեփորում էին, դղրդոցը հանկարծակի ուժեղացավ։ Գնացքը գլորվելով մտավ դատարկ գնացքակազմերի միջանցքը և տուրնիկետի պես չխկացնելով սկսեց հաշվել վագոնները։ Ուղիները երկատվում էին։ Գնացքը դուրս պրծավ միջանցքից։ Արևը խփեց։ Ցածում հենց գետնի վրայով փախչում էին կացինների նման ողսլակավարի լապտերները։ Թանձր ծուխ էր բարձրանում։ Շոգեքարշը փնչացնելով բաց թողեց ձյունասպիտակ քուլաներ։ Շուռ տալու շրջագծի վրա աղմուկ էր տիրում։ Դեպոյականները շոգեքարշը քշում էին փարախ։ Ուժեղ արգելակումից ճարճատեցին գնացքի հոդերը։ Ամեն ինչ վնգվնգում էր, և Իպոլիտ Մատվեևիչին թվաց, թե ինքը ընկել է ատամնացավի թագավորությունը։ Գնացքը մոտեցավ ասֆալտե կառամատույցին։ Դա Մոսկվան էր։ Դա Ռյազանի կայարանն էր։ Մոսկովյան կայարաններից ամենաթարմ, ամենանոր կայարանը։ Մոսկվայի մնացած 8 կայարաններից ոչ մեկում չկան այնպիսի ընդարձակ և բարձր շենքեր, ինչպես Ռյազանի կայարանումն է։ Յարոսլավլյան ողջ կայարանը իր կեղծ ռուսական կատարներով և հերալդի քավիկներով հեշտությամբ կարող էր տեղավորվել Ռյազանի կայարանի մեծ բուֆետ ռեստորանում։ Մոսկվայի կայարանները քաղաքի դարպասներն են, նրանք ամեն օր ընդունում և բաց են թողնում շուրջ 30,000 ուղևորներ։ Ալեքսանդրյան կայարանի միջով Մոսկվա է մտնում օտար երկրացին, կաուչուկեներ բաններով, գոլֆի կոստյումով, շալվար և բրդե հաստ գուլպաններ դրսից։ Կուրսկի կայարանից Մոսկվա է ընկնում օդափոխից ծակեր ունեցող ոչխարե մորթու սրճագույն փափախով կովկասցին և կանեփաթելի վերնաշապիկով հաղթանդան Վոլգարը։ Հոկտեմբերյանից դուրս է պրծնում կիսապատասխանատու աշխատակիցը, խոզի կաշվե հիանալի պորտֆելով։ Նա եկել է Լենինգրադից համաձայնեցնելու, շախկապելու և կոնկրետ ընդգրկելու գործերով։ Կիևի և Օդեսայի ներկայացուցիչները մայրաքաղաք են թափանցում Բրյանսկ կայարանի միջով։ Դեռ Տիխոնովա Պուստին կայարանից կիևցիները սկսում են արհամարանքով ժպտալ։ Նրանց քաչ հայտնի է, որ Կրեշչատիկը ամենալավ փողոցն է երկրի երեսին։ Օդեսացիները իրենց հետ քարշ են տալիս զամբյուղներ և ապխտած կումբրյաներով լի տափակ տուփեր։ Նրանց նույնպես հայտնի է երկրագնդի ամենալավ փողոցը, բայց դա իհարկե Կրեշչատիկը չէ, այլ Լասայի նախկին Դերիբասյան փողոցն է։ Սարատովից, Ակտարսկից, Տամբովից, Ռտիշչևից և Կոզլովից Մոսկվա են ժամանում Պավլեցկ ու կայարանից։ Ամենաչնչին քանակությամբ մարդիկ Մոսկվա են գալիս Սավելովյան կայարանից։ Դրանք Տալդոմից եկող մաշակարներն են, Դմիտրով քաղաքի բնակիչներ, Յախրոմի մանուֆակտուրայի բանվորներ կամ տխուր մի հովեք, որ ամառձը մեր ապրում է Խլեբնիկովո կայարանում։ Այստեղ Մոսկվա գալը երկար չի տևում։ Այդ գծի ամենաերկար տարածությունը 150 վերստ է։ Յարոսլավլյան կայարանից մայրաքաղաք են ընկնում մարդիկ, որոնք գալիս են Վլադիվոստոկից, Խաբարովսկից, Չիտայից, հեռավոր ու խոշոր քաղաքներից։ Բայց եւ այնպես ամենատարօրինակ ուղևորները Ռյազանի կայարանումն են լինում։ Դրանք սպիտակ մարմաշե չալմաներով և ծաղկավոր խալաթներով ուզբեկներ են, կարմնամորուս տաջիկներ, թուրքմեններ, խիվացիներ և բուխարացիներ, որոնց ռեսպուբլիկաների վրա հավետ շողշողում է արևը։ Կոնցեսիոներները դժվարությամբ մոտեցան ելքին և հայտնվեցին Կալանչևյան հրապարակում։ Նրանցից աչ բարձրանում էին Յարոսլավլյան կայարանի հերալդիկ հավիկները։ Ուղիղ նրանց դիմաց աղոտ փայլում էր երկու գույնի յուղաներկով ներկած Հոկտեմբերյան կայարանը։ Նրա վրայի ժամացույցը ցույց էր տալիս 10:05 րոպե։ Յարոսլավլյան կայարանի ժամացույցով ուղիղ 10 էր։ Իսկ եթե ուղևորը նայելու լիներ Ռյազանի կայարանի ժամացույցի կենթանակերպի նշաններով զարդարված թվացույցին, ապա կնկատեր, որ սլակները ցույց են տալիս 10-ից պակաս 5 րոպե։
«Շատ հարմար է ժամադրության համար», ասաց Օստապը։ «Միշտ 10 րոպեի ֆորակ է»։
Կառապանը շրթունքներով համբույրի ձայն արձակեց։ Անցան կամուրջի տակով և ճամփորդների առջև բացվեց մայրաքաղաքի հոյակապ համայնապատկերը։
«Սակայն ուր են գնում», հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Լավ մարդկանց մոտ», պատասխանեց Օստապը։ «Մոսկվայում շատ են դրանք, ու բոլորն էլ իմ ծանոթներն են»։
«Եվ մենք նրանց մոտ ենք իջևանելու»։
«Դա հանրակացարան է, մեկի մոտ չեղա, մյուսի մոտ միշտ տեղ կճարվի»։
Օխոտնի ռյադում մեծ իրարանցում էր։ Տեփուրները գլխներին դրած սագերի պես ցակուցրիվ փախչում էին անպատենտ մանրավաճառները։ Նրանց ետևից ծուլորեն սնգսնգոցով վազում էր միլիցիոները։ Անապաստանները նստել էին ասվալտի չանի կողքին և հաճույքով շնչում էին եռացող խեժի հոտը։ Դուրս ելան Արբատի հրապարակը։ Անցան Պրեչիստենսկու բուլվարով և աջ թեքվելով կանգ առան Սիվցև Վրաշկայում։
«Ինչ տուն է սա», հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
Օստապը նայեց կիսավերնահարկով վարդագույն տնակին և պատասխանեց. «Քիմիկոս ուսանողների հանրակացարան, վանական Բերտոլ Շվարցի անվան»։
«Միթե վանականի»։
«Չէ, կատակ եմ անում, Սեմաշկոյի անվան»։
Ինչպես վայել է Մոսկվայի ուսանողական շարքային հանրակացարանին, քիմիկոս ուսանողների տունը վաղուց արդեն բնակեցված էր մարդկանցով, որոնք շատ հեռավոր առնչություն ունեին քիմիայի հետ։ Ուսանողները դեսուդեն էին ծրվել, նրանց մի մասը ավարտել էր դասընթացը և մեկն էլ նշանակված վայրը, մյուս մասը հեռացվել էր ակադեմիական անհաջողության համար։ Հենց այդ մասը տարեց տարի աճելով վարդագույն տնակում գոյացրել էր միջին մի բան՝ բնակընկերության և ֆեոդալական ավանի միջև։ Ուսանողության նորանոր շարքերը հանրակացարան ներխուժելու ապարտյուն փորձեր էին անում։ Էքս քիմիկոսները անասելի հնարամիտներ էին և ետ էին մղում բոլոր գրոհները։ Տնակից ձեռք քաշեցին։ Նա դարձավ վայրի և անհետացավ Մոսկվայի անշարժ գույքերի վարչության բոլոր պլաններից։ Ասես իսկի չէր էլ եղել։ Մինչդեռ նա կար, և այնտեղ ապրում էին մարդիկ։ Կոնցեսիոներները սանդուղքով բարձրացան երկրորդ հարկ և թեքվեցին բոլորովին մութ միջանցքը։
«Լույս և օդ», ասաց Օստապը։
Հանկարծ մթության մեջ Իպոլիտ Մատվեևիչի հենց արմունկի տակ մեկը սկսեց ֆսսացնել։
«Մի վախեցեք», նկատեց Օստապը։ «Սա միջանցքում չէ, սա պատի ետևումն է»։
Ֆաներան, ինչպես հայտնի է ֆիզիկայից, ձայնի լավ հաղորդիչ է։
«Զգույշ»։ բռնեք ինձանից։ Այս մոտերքը ինչ-որ տեղ անկիզելի պահարան է լինելու։
Ճիչը, որն անմիջապես արձակեց Որոբյանինովը, կրծքով երկաթյա սուր միանկյան դիպչելով, ցույց տվեց, որ անկիզելի պահարանը իրոք որ մոտերքն ինչ-որ տեղ էր։
Ինչ է, ցավեց,
տեղեկացավ Օստապը։
Դա դեռ ոչինչ,
դրանք ֆիզիկական տանջանքներ են։ Բայց որքան բարոյական տանջանքներ են եղել այստեղ,
սոսկալի է հիշել։
Հրես, այստեղ դրված է մի կմախք, ուսանող Իվան Պուլոյի սեփականությունը։ Նա գնել էր Սուխարևկայում, բայց վախենում էր պահել սենյակում, այնպես որ այցելուները նախ դիպչում էին դրամարկղին, իսկ հետո նրանց վրա էր ընկնում կմախքը։ Հղի կանայք շատ դժգոհ էին։ Կոմպանյոնները պտուտակաձև սանդուղքով բարձրացան կիսավերնահարկը։ Այդ հարկի մեծ սենյակը ֆաները միջնորդներով կտրատված էր երկարավուն կտորների, յուրաքանչյուրը երկու արշին լայնությամբ։ Սենյակները նման էին գրչամանների, այն տարբերությամբ միայն, որ բացի մատիտներից ու գրչակոթերից, այստեղ կային մարդիկ և պրիմուսներ։
«Տանն ես, Կոլյա»,
կամացուկ հարցրեց Օստապը, կանգ առնելով կենտրոնական դռան մոտ։ Դրանի պատասխան բոլոր գրչամաններում իրար անցան և աղմկել սկսեցին։
«Տանն եմ»,
պատասխանեցին դռան ետևից։
«Էտ ախմախի մոտ էլի առավոտ կանող հյուր է եկել»,
շշնջաց կանացի մի ձայն ձախ կողմի վերջին գրչամանից։
«Թողեք մարդ քնի էլի»,
վրա բերեց համար երկու գրչամանը։ Երրորդ գրչամանում ուրախ-ուրախ ֆշշացրին։
«Կոլկայի մոտ են եկել միլիցիայից, երեկվա ապակու համար»։
Հինգերորդ գրչամանում լուռ էին, այնտեղ պրիմուս էր վրնջում և համբուրվում էին։ Օստապը ոտքով հրեց դուռը, ֆաներային ողջ կառուցվածքը ցնցվեց, և կոնցեսիոներները խցկվեցին Կոլկայի ճեղքի մեջ։ Սարսափելի էր արտաքուստ ամեղ թվացող այն տեսարանը, որ բացվեց Օստապի աչքերի առջև։ Սենյակում կահույքից միայն կարմրաշերտ մի ներքնակ կար, որ դրված էր չորս աղյուսների վրա։ Բայց դա չէր, որ անհանգստացնում էր Օստապին։ Կոլկայի կահույքը վաղուց հայտնի էր իրեն։ Չզարմացրեց նրան և ինքը Կոլկան, որ ոտքերով նստել էր ներքնակի վրա, բայց կողքին նստած էր այնպիսի մի երկնային էակ, որ Օստապը իսկույն մռայլվեց։ Այդ օրինակ աղջիկները երբեք գործնական ծանոթներ չեն լինում, դրա համար նրանք շատ երկնագույն աչքեր ունեն և մաքուր պարանոց։ Դրանք սիրուհիներ են, կամ առավել վատ, կին են դրանք, և սիրած կին։ Եվ իրոք, Կոլյան այդ էակին անվանում էր Լիզա։ Դույով էր խոսում հետը, և կոտոշներ էր ցույց տալիս նրան։ Իպոլիտ Մատվեևիչը հանեց իր կաստորե շլապան։ Օստապը Կոլյային կանչեց միջանցք, նրանք այնտեղ երկար ժամանակ պսպսում էին։
«Հիանալի առավոտ է, տիրուհի»,
ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։ Կապտաճ տիրուհին ծիծաղեց, և առանց որևէ կապի Իպոլիտ Մատվեևիչի առանց դիտողության հետ խոսեց այն մասին, թե ինչ տխմարներ են ապրում հարևան գրչամանում։
«Նրանք դիտման պրիմուս են վառում, որպեսզի չլսվի, թե ինչպես են համբուրվում. Բայց հասկացեք, ախր հիմարություն է դա, մենք ամեն բան լսում ենք, այ իրենք իսկապես որ ոչինչ չեն լսում իրենց պրիմուսի պատճառով. Կամենում եք հիմա ցույց տամ ձեզ, լսեցեք»։
Եվ Կոլյայի կինը, որ հասկացել էր պրիմուսի բոլոր գաղտնիքները, բարձրաձայն ասաց.
«Զվերևները հիմարներ են»։
Պատի ետևում լսվում էր պրիմուսի դժոխային երգը և համբույրի ձայներ։
«Տեսնում եք, նրանք ոչինչ չեն լսում»։
«Զվերևները հիմարներ են, տխմարներ և ψυխոպատներ»։
«Տեսնում եք»։
«Այո», ասաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Իսկ մենք պրիմուս չենք պահում»։ «Ինչու»։ «Մենք ճաշելու ենք գնում վեգետերյան ճաշարանը, թեև ես դեմ եմ վեգետերյան ճաշերին, բայց երբ մենք Կոլյայի հետ ամուսնացանք, նա երազում էր, թե ինչպես մենք միասին գնալու ենք վեգետերյան ճաշարանը. Եվ ահա մենք գնում ենք. Ես մի շատ եմ սիրում, իսկ այնտեղ կոտլետ են տալիս լապշայից. Միայն թե խնդրում եմ, դուք Կոլյային ոչինչ մի ասեք»։
Այդ պահին Կոլյան և Օստապը վերադարձան։
«Է, ինչ արած, եթե քեզ մոտ բոլորովին իջևանելու տեղ չկա, մենք կգնանք Պանտելեի մոտ»։
«Ճիշտ է, տղերք»,
բղավեց Կոլյան։
գնացեք Իվանպուլոյի մոտ, նա մեր տղաներից է։
Եվ մեզ մոտ հյուր եկեք, ասաց Կոլյայի կինը, մենք շատ գոհ կլինենք։
Էլի հյուր են կանչում,
վրդովվում էին ծայրի գրչամանում,
կարծես քիչ հյուրեր ունեն։
Իսկ դուք հիմարտներ եք, տխմարտներ և ψυխոպատներ, ձեր գործը չէ,
ասաց Կոլյայի կինը, ձայնը չբարձրացնելով։
Դու լսում ես, Իվան Անդրեևիչ,
հուզվեցին ծայրի գրչամանում,
քո կնոջը վիրավորում են, իսկ դու լռում ես։
Մյուս գրչամաններից ևս իրեն ձայնը բարձրացրին անտեսանելի մեկնաբաններ։ Լեզվակռիվը ծավալվում էր, կոմպանյոնները իջան ներքև, Իվանպուլոյի մոտ։
Ուսանողը տանը չէր։
Իպոլիտ Մատվեևիչը վառեց լուցկին, դռան վրա մի գրություն էր փակցված, կգամ իննից ոչ շուտ, Պանտելեյ։
Փույտ չէ,
ասաց Օստապը,
ես գիտեմ, որտեղ է բանալին։
Ուսանող Իվանպուլոյի սենյակը ճիշտ նույն չափի էր, ինչ Կոլյայինը, բայց անկյունային էր։ Նրա մի պատը քարից էր, որով ուսանողը շատ էր հպարտանում։ Իպոլիտ Մատվեևիչը դառնությամբ նկատեց, որ ուսանողը ներքնակ անգամ չուներ։
«Հիանալի կտեղավորվենք»,
ասաց Օստապը, «Մոսկվայի համար կարգին ծավալ է. Եթե մենք երեքովը սպարկենք հատակին, դեռ մի քիչ էլ տեղ կմնա. Իսկ Պանտելեյը շանորթի է. Ո՞ր է խցկել ներքնակը.
Հետաքրքիր է իմանալ».
Պատուհանը նայում էր նրբանցքին, այնտեղ մաներ գալիս միլիցիոնները։ Դիմացի գոթական աշտարակի ոճով կառուցած տնակում տեղավորված էր մի փոքր տերության դեսպանատունը։ Երկաթյա վանդակացանցի ետևում թենիս էին խաղում, սպիտակ գնդակ էր թռչկոտում, լսվում էին կարճ բացականչություններ։
«Աուտ»,
ասաց Օստապը,
«բարձր կլասի խաղ չէ, սակայն եկեք հանգստանանք»։
Կոնցեսիոներները թերթեր փռեցին հատակին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը հանեց փչովի բարձը, որն իր հետ մաներացում։ Օստապը մեկնվեց ձեռագրերի վրա և քնեց։ Իպոլիտ Մատվեևիչը վաղուց արդեն քնել էր։